Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 22 dekabrı hepdenin anına günü. Sünki programamızda Balkanda internetin tezliği 3 gün veri epesli hayalladı. Asgabadın hakimiyetleri azık nöbetlerini video alyar ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 18-nji dekabrda Brüsselde Evropa Birliği bilen Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary meseleleri boýunça ýyllyk dialogyň 15-nji tapgyry geçdi. Bilelesiň, munyň netijeleri baradaky beýanaty 20-nji dekabrda çap edildi. Türkmenistanyň kronikasy neşri Evropa Birliginiň resmiýetleriniň mundanyň hukuk goraýjylaryň iýberen rekomendasiýalaryny göz öňünde tutup, türkmen häkimetlerini ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak üçin netijeli çäreleri görmäge çagyrandygyny aýdýar. Hususan da Türkmenistana gender deňsizligine garşy göreş boýunça gysgaly we aýgytly çäreleri geçirmek barada çağırs edildi. Ýewropa Birliginiň wekilleri ýurtda adamlaryň zor bilen ýitirmedilmegi, türmelerdäki şertler, sultanda bendiler bilen gödek darsylmagy boýunça hem çynnaky alada bildirdiler. Munyň bilen bagly Türkmenistanyň Gyzyl Haç halkary komitetiniň wekilleriniň ýurdun türmelerine bökdönsiz gelip görüp bilmegi üçin şertleriň döredilmelidigi aýdyldy. Dialogun dowamında paxta pudogundaky mezbur dähmeti ýok etmek meselesi hem galdyryldy. Mundan başga da Ýewropa Birligi erkin pikirin we onu beýan etmegin, seýlede maglumata we garasyz habar teristlerine bolan hukugyň ähmiýetini nykdadylar. Türkmenistanyň ähli raýatlary üçin internet üçinçiliginiň elýeterli edilmegi we pitiklenen web saýtlaryň, sosial turlaryň açylmagy hem nykdalyp geçildi. 21-nji dekabrda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç gullukları Russiýanyň ýurdun 12 regionuny Soltanda Kiýewe atan 35 dronunyň aglabysyny urup düşürdi. Bu warada Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stawy maglumat berýär. Beýanatda Eýranda öndürilen pilotsyz uçar enjamlarynyň 34-üsiniň ýok edilendigi aýdylýar. Germaniýa Ukrainanyň energetika ulgamynyň Russiýanyň hüjümlerine garşy durmak ukyplalygyny güýçlendirmek üçin gosmaça 88.5 million euro meçberinde himayet berer. Bu barada 21-nji dekabrda tasaristler we iqtisadiýet ministrleri bilelikdäki beýanat bilen mälim etdiler. Qazaqstanyň Gunwatyrındaky Mangystaw regionynyň prokurory Amanzol Aytukhanow Jetibay şäherinde 10 gün bäri iş taşlaýyş geçirýän 500 goly newit işçisine garşy derňegiň açylandygyny mälim etdi. Mundanyň yerli sud iş taşlaýyşyň bikanundygy barada hökm çykardy. 20-nji dekabrda Aytukhanow munyň bilen bagly işçilere jerime salynyp bilinjekdigini hem duýdurdy. West Oil Software kärhanasynyň işçileri aýlyk tölegleri ulgamynyň Milli Kaz Munayi Gaz Energiýa kompaniýasyna goşulmagyny we öz ulanýan tehniki enjamlarynyň täzelenmegini talap edýärler. 21-nji dekabrda Pakistanyň paýtagty Islamabadda polisiýa buluçlaryň protestini dargatdy. Protestçiler ýüzlerçe kilometr ýola asyp, buluç erkekleriniň çenden asyp köp saklanmagy we polisiýanyň olara edýän tutumlaryna ünsi çekjek boldular. Yürüýişiň öňüni çeken Zenan Mahrank Baloçyň X sosial ulgamynda galdyran maglumatyna görä, ol ýene bir näçe beýlik protestçileri bilen birlikde polisiýanyň tutukhanasyna ýerleşdirilipdir. Polisiýanyň protesti daratmagy netijesinde bir näçe protestçi hem ýaralanypdyr. Internetde paýlaşylan videolarda ýürüýişe gatnaşyjylaryň, esasan hem aýallaryň polisiýanyň öz ugullaryna edýändigi aýdylýan sütümlerini ýazgaryandygyny sinnata bolýar. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we beýlekler Eýranda entek çağı wagty durmuşa çykmagy mezbur edilen bir denanyň öz adamsyny öldürmekde günäli tapylyp, jazalandyrylyp öldürilmegini ýazgardylar. Hukuk goraýjylarynyň maglumatyna görä, iki çağanyň ijesi Samira Sabzian 20-nji dekabrda Tehranyň etegindäki Gezel Hisar türmesinde dardan atylypdyr. Ol türmede 10 ýyl çemesi saklandy. Samira Sabziany aklamak boyunca alınıp barılan halkarı kampanyasına karamazdan İran onun ölüm hükmünü yerine yetirdi.